Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашата адреса е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим темата «Не можеш да надминеш вярата си». Пред микрофона са моята колежка Мира и аз Божидар.
Вярвам, скъпи приятели, че Бог иска всички негови деца да имат успех, да се реализират, да бъдат сигурни. Не е ли така? От раждането си още, може би, сте обмислили в ума си начини да изживявате тези ценности, както и да ги постигате заедно с други цели в живота. Съзнателно или несъзнателно, вие продължавате да формулирате и нагласите плановете си така, че да постигнете тези цели. Но понякога добре нагласените ви планове и благородните ви цели не са съвсем в хармония с Божиите планове и цели за вас. Как да знам дали възгледите ми са правилни? Трябва ли да чакам, докато стана на 45 години или преживее някоя криза, за да открия, че възгледите ми за тези 8 ценности са неправилни? Може би си задавате тези въпроси. Аз обаче не мисля така. Вярвам, че Бог ни е създал, така че да можем да разкриваме малко по малко дали ценностната ни система е в хармония с Божията истина. Бог е установил система за обратна връзка, която да привлича вниманието и да ви кара да проверявате валидността на своите цели. Тази система са вашите чувства. Когато някоя случка или връзка остави във вас яд, тревога или потиснатост, тези емоционални сигнали трябва да ви покажат, че може би преследвате погрешни цели, основани на погрешни възгледи.
Гневът сигнализира пречка за целта. Дали важи това правило? Когато твоята дейност в едни взаимоотношения или протест породят от теб чувство на гняв, причината обикновено е в това, че някой или нещо пречи на твоите цели. Каквато и да е целта в живота, която може да бъде осуетена от сили, които не си в състояние да управляваш, т.е. не са свързани с Бога, не е стабилна цел, защото успехът ти в тази област е вън от твоите ръце. Една съпруга или майка може да каже: целта в живота ми е да имам любящо, хармонично, щастливо семейство. Кой може да попречи на изпълнението на тази цел? Ми всеки член на семейството може да стане пречка. И не само може, но със сигурност в повече случаи това става. Една домакиня, вкопчила се в мисълта, че нейната стойност като човек зависи от семейството й, ще бъде смазвана и унижавана всеки път, когато съпругът й или децата й не покажат съответствие на модела за семейна хармония. Вероятно, тя ще се превърне в много гневна жена, която ще отдалечи членовете на семейството и още по-далеч един от друг. Някой пастор, например, би могъл да каже: моята цел в служението е да спечеля всички за Христос. Добра цел ли е? Това може да бъде едно прекрасно желание, но ако неговата стойност като човек зависи от изпълнението на това желание, той със сигурност ще изпита огромно емоционално напрежение. Всеки човек може да попречи на изпълнението на неговата цел. Нещо повече. Дори сигурно половината от присъстващите могат да вземат решение, което е точно обратно на неговото желание. Чувството на гняв трябва да ни накара да погледнем отново в какво вярваме и какви цели сме си поставили в живота в отговор на своите възгледи. Нил Андерсън споделя: дъщеря ми Хейди ми помогна за това една неделна утрин, докато се опитвах да изведа семейството си навън. Вече бях чакал няколко минути в колата, когато се върнах с трясък у дома и извиках сърдито: трябваше да сме тръгнали за църквата още преди 15 минути. Всичко беше тихо известно време, След това мекият глас на Хейли се чу от стаята й. Какво има, татко? Някой ма е станал пречка за целите тя? Това е въпросът, който трябва да чуете, когато започнете да се разгорещявате, защото нещо не върви така, както сте го планирали.
Когато се чувствате обезпокоени за някаква задача или взаимоотношения, вашата тревога е може би сигнал, че целта, която сте си поставили, е несигурна. Надявате се, че нещо ще се случи, но нямате никаква гаранция за това. Можете отчасти да контролирате нещата, но не всичко. Например, едно момиче може да смята, че щастието й в училище зависи само от това дали родителите й ще й позволят да посещава училищните танци. Тъй като не знае как ще реагират, тя изпитва тревога. Ако кажат не, ще се ядосам много, защото някой слага пречка пред целите й. А ако от самото начало знае, че в никакъв случай няма да се съгласят, тя ще се чувства потисната, защото целта й никога няма да бъде постигната.
Тъгата сигнализира невъзможна цел. Когато основаваш бъдещия си успех, приятелю, на нещо, което никога не може да се изпълни, ти си поставяш една невъзможна, една безнадежна цел. Твоята потиснатост е сигнал, че целта ти, независимо от това колко духовна или благородна е тя, не може да бъде достигната никога. Знае, че някои видове депресии са предизвикани от химично неравновесие в организма. Но ако няма физическа причина за депресията, то тази депресия е израз на безнадежност. Говорих веднъж в една църковна конференция, когато една жена, която слушаше, ме покани на гости от тях, споделя Нил Андерсън. Тази жена бе християнка от 20 години, но съпругът ти не беше християнин. Не ми отне много време, след като пристигнах да разбира, че целта на поканата беше да спечеля съпруга и за Христос. По-късно научих, че жената страдала от остра депресия от доста години. Нейният психиатър настоявал, че депресията й била физиологически обусловена и тя упорито поддържаше тази идея. Но според мен, депресията идваше от невъзможната цел, която си беше поставила. От 20 години тя основаваше успеха си като християнка на това да спечели на всяка цена мъжа си и децата си за Христос. Бе се молила за тях, бе свидетелствала, канеше гости и то проповедници понякога. Беше казала всичко, което можеше, беше направила всичко, което беше по силите, но в крайна сметка полза нямаше. Колкото по-ясно ставаше, че усилията й бяха безмислени, вярата й отпадаше, надеждата й се замъгляваше и депресията й растеше. За нещастие, аз не й помогнах много да осъществи целта си. Прекарахме една чудесна вечер и аз започнах приятен разговор с съпруга й. Той беше добър човек, който успешно снабдяваше физическите нужди на семейството си. Просто не виждаше нужда от Бога в живота си. Споделих с него живота си и служението си, но не му наложих вярата си. Вярвам, че съм бил един положителен християнски пример за него. Последния път, когато видях тази жена, тя се беше вкопчила в сетните искрици надежда. Колкото повече се задълбочаваше депресията й и оказваше влияние на доброто отношение в дома, толкова повече свидетелството й пред съпруга намаляваше силата си и допълнително осветяваше целта й. Скъпи приятели, трябва да знаем, че потиснатото настроение често сигнализира, че отчаяно сме се вкопчили в някаква цел, за чието изпълнение имаме малки или никакви шансове, а това не е добра цел. Разбира се, че трябва да желаем близките ни да дойдат при Христос, като се молим и работим в тази посока. Надявам се, че не сте ни разбрали неправилно. Но когато основата за стойността ни като християнски приятели, родители, е спасението на близките ни, трябва да разберем, че тази цел може да бъде извън обсега на нашите възможности или право на контрол. Ние можем да се молим и трябва да се молим, но нямаме право да налагаме. Всеки твой близък може да избере да ни откликне на Христос. Това е негово съкровено право. Потиснатото настроение често сигнализира, че си се вкопчил отчаяно в някаква цел, за чието изпълнение имаш по-човешки, малки или никакви шансове. Понякога депресията се поражда в резултат на невъзможна цел, свързана с погрешна представа за Бога. Ето, например, вижте какво казва Давид. Той писа: «До кога щеш, Господи, съвсем да ме забравиш? До кога ще криеш лицето си от мене? До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мене?» Това е цитат от 13 псалом, 1-2 стих. Наистина ли Бог беше забравил Давид? Криеше ли се в действителност той от Давид? Разбира се, че не. Давид имаше неправилно разбиране за Бога, като чувстваше, че Бог го оставил пред неприятелите му. Неправилният възглед на Давид за Бога го водеше към една неправилна цел – победа над враговете без Божията помощ. Нищо чудно, че Давид се чувстваше потиснат. Но най-забележителното от Давид беше, че той не остана в това окаяно положение. Той прецени ситуацията и разбра. Хей, аз съм дете на Бога. Ще гледам на това, което знам за него, а не на негативните си чувства. От дъното на депресията си той писа. Но аз уповавам на твоята милост. Сърцето ми ще се радва в спасението ти. 13 псалом 5 стих. След това реши да изрази положително желание. Ще пея Господу, защото си показа щедър към мене. 6 стих на 13 псалом. Той съзнателно отхвърли погрешните си възгледи за Бога и свързаните с тях депресии се върна към източника на своята надежда. Скъпи приятели, ако Сатана унищожи вярата ни в Бога, ние ще изгубим и източника си на надежда. Но с Бога всичко е възможно. Той е източника ни на надежда. Трябва да се научим да реагираме на безнадежността. Давид реагираше. Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. 43 псалом, 5 стих.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Когато самочувствието на някого или успехът му се крепят на постигането на дадена цел, която може да бъде осуетена, а може би е несигурна или дори невъзможна, каква е реакцията му към онези, които пречат на изпълнението на целта му? Често той ще се опита да управлява или манипулира хората или обстоятелствата, които се изпречват на пътя му към успеха. Да вземем един пример. За майката, която смята, че нейната стойност като човек зависи от това как се държат децата й. Целта й е да отгледа идеални малки християни, които ще станат пастири или мисионери. Но, когато децата станат вече юноши и девойки и започнат да проявяват независимост, поведението им не съответства винаги на идеала на тяхната майка. Така че вместо да им помогне да израстват в самостоятелност, тя започва да им налага ограничения. Ако не ходят там, където тя им казва, няма да излизат въобще. Ако не слушат музиката, която тя иска да слушат, губят правото да слушат въобще радио и да гледат телевизия. Тя не може да не налага управлението си на тяхното поведение, защото вярва, че от това зависи успеха и като майка. Не е трудно да разберем защо хората се опитват да управляват другите. Те смятат, че от другите хора или от обстоятелствата зависи тяхната стойност като личности. Това е един неправилен възглед, както личи от факта, че най-неуверените хора, които ще срещнете, са тези, които се опитват да манипулират и управляват другите. Онези, които не успяват да наложат контрола си върху хората, осуетяващи целите им, стават жлъчни, гневни или вечно възмутени. Те дори могат да прибягнат до това да се представят за мъченици.
Нека сега да се опитаме да отговорим как неправилните ни цели могат да се превърнат в добри цели. Да ви задам един въпрос, който изисква вяра. Ако Бог желая нещо, ще стане ли то? С други думи, ако Бог има някаква цел за твоя живот, може ли тя да бъде осуетена или нейното изпълнение да бъде несигурно или невъзможно? Лично аз съм убеден, споделя Нил Андерсън, че никоя Божия цел за моя живот не може да бъде невъзможна или несигурна, нито да бъде осуетена. Представете си, че Бог каже: аз съм те създал, направил съм те мое дете и имам задача за теб. Зная, че няма да можеш да изпълниш, но все пак дай най-доброто от себе си. Това е смешно. Все едно да кажеш на детето си: искам да укусиш ливадата. За жалост, ливадата е пълна с камъни, пък и косачката не върви, а и бензин няма. Но дай най-доброто от себе си. Бог имаше смайващо намерение за една девойка на име Мария. Един ангел каза, че ще роди син, Докато е още девица и този син ще бъде спасителят на света. Когато тази девойка се зачуди как ще стане това възможно, ангелът просто й каза: за Бога няма нищо невъзможно. Лука 1 глава 37 стих. Ти не би заръчил на детето си задача, която то не може да извърши. Така и Бог не поставя пред теб цели, които не можеш да постигнеш. Неговите цели за теб са винаги реални, сигурни и постижими. Единственото изискване за успеха е твоят отговор. Трябва да кажеш като Мария: ето Господната слугиня, нека ми бъде както ти си казал.
Тайната за изпълнението на Божиите цели е да се научим да правим разлика между богоугодна цел и богоугодно желание. Много важно е да правим разлика между двете, защото това ще реши нашия успех или поражение, душевен мир или душевна болка. Божествената цел е онзи определен резултат, който отразява Божието намерение за твоя живот и което не зависи от твоите възможности или право на управление. Кого имаш ти, приятелю, възможност или право да управляваш? Практически никого, освен себе си. Единственият човек, който може да осуети богоугодната цел или да я направи несигурна и невъзможна, това си ти. И ако ти решиш да съдействаш на Божиите цели, както направи Мария, ще постигнеш целта си. Богоугодното желание е всеки определен резултат, който зависи от съдействието на други хора или успеха на определени събития или благоприятни обстоятелства, които не са под твоя контрол. Не може основа на твоето самочувствие или личният ти успех да бъдат желанията, без значение колко богоугодни са те, защото не можеш да контролираш тяхното изпълнение. Някои твои желания могат да бъдат осуетени, други да са несигурни, а трети дори невъзможни. Когато едно желание се издигне погрешно като цел и тази цел не се осъществи, ти трябва да се справиш с всичкия гняв, тревога и депресия, които могат да се появят в живота ти. Но за това пък, когато не се изпълни дадено желание, в теб може да се появи само разочарование. Животът е пълен с разочарования и ние всички трябва да се научим да ги преодоляваме. Да преодоляваме разочарованията от несбъднатите желания е много по-лесно от това да се справяме с гнева, тревогата и депресията от целите основани на погрешни възгледи. Ще бъде добре, скъпи приятели, ако правим разлика между желания и цели, така както Бог прави разлика. Какво казва Бог, например, за греха? Четем в първото Яново послание, 2 глава, 1 стих. Дечица мой, това ви пише, за да не съгрешите. Със сигурност Бог желае да не съгрешаваме, но дали това е цел, според определението, което дадохме преди малко? Това не е неговата цел, защото тя може да се осуети от всеки един, който откаже да се покае. Но Божието желание е да покае всеки човек, макар че не всички ще го направят. Но има ли в такъв случай Бог истински цели, определени резултати, които не могат да бъдат осуетени? Слава да бъде на Бога, да. Например, Исус Христос ще се върне и ще ни вземе от дома на небето, за да бъдем с Него завинаги. Това ще стане. Сатана ще бъде хвърлен в бездната за цялата вечност. Скъпи приятели, можете да бъдете сигурни в това. На светиите ще бъдат раздадени награди за тяхната вярност. Очаквайте го. Това не са желания, които човешката свободна воля може да осуети. Това, което Бог е решил да направи, Той ще го направи. Когато започнете да съобразявате целите си с Божиите цели и желанията си с Божиите желания, ще се освободите от много гняв, тревога и депресия в живота си. Една жена, която иска да има щастливо и хармонично семейство, изразява едно богоугодно желание, но не може да гарантира, че то ще се сбъдне. Така че по-добре да не си го поставя като цел в живота, за да не стане това източник на гняв или възмущение за това, че може би семейството и няма да стане толкова хармонично. Вместо това тя може да реши: ще бъда съпругата и майката, която Бог желае да бъда. Кой може да осуети тази цел? Единствено самата тя. Докато съдейства на Божията цел за живота си, успехът ти е сигурен. Ами ако съпругът ми преживява криза или децата ми не се подчиняват, подобни проблеми не са препятствие за целта й. Всъщност, трудностите само трябва да заздравят нейното посвещение. Именно в тежки моменти съпругът ти ще се нуждае от една богоугодна съпруга, а децата й от богоугодна майка. Трудностите в семейството за нея са само нови възможности да осъществи целта си да бъде жената, която Бог иска да бъде.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайтовете са awr.org и awr.sdabg.org.
Скъпи приятели, богогодните цели са насочени към развитие на характера. Би трябвало вече да е ясно, че основната цел на Бога за нашия живот е развитието на характера. Да станем такива, каквито Бог иска да бъдем. Тъй като това е богоугодна цел, никой не може да я усвети, освен ние самите. Но със сигурност ще има много неща, които ще се опитва да ни разсеят, да ни отклоняват, ще има много разочарования, много изпитания, изкушения, дори травми, които ще нарушават този процес. Всеки ден ще трябва да се борим срещу онези неща от света, които са като следствие на въздействието на дявола. Но апостол Павел ни напомня, че скърбите, през които преминаваме, са всъщност начин да постигнем крайната цел. И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – опитност, а опитността – надежда, а надеждата не посраме, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 3 до 5 стих. Яков отправя подобно насърчение. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и завършени без никакъв недостатък. Може би, приятелю, си смятал, че твоята цел като християнин е да отбягваш изпитанията. Но Божията цел за теб е да станеш зрял християнин, да станеш такъв, какъвто той ти е предвидял. А скръпта просто е едно от стъпалата по пътя. Ето защо апостол Павел казва, че ликуваме, което означава да изразя изключителна радост в нашите скърби. Защо? Защото твърдостта в изпитанията е пътят към изпитания характер, а това е Божията цел за нас. Представете си, че една християнка се оплаква, че съпругът я напуснал. Тя казва, че се е поставила за цел да го върне обратно. Това е богоугодна цел ли е? Не, защото съпругът ти може да я усвети. Това е богоугодно желание, което или ще я зарадва, или ще я разочарова според отговора на отчуждения съпруг. Жената се нуждае от малко надежда в своя проблем. Ако й кажа, не се тревожи, ще се го върнеш, аз се изправям пред една несигурна цел и всички отрицателни емоции, които идват от това. Вместо това бих могъл да кажа, искам да ти помогна да преодолееш тази криза, за да станеш такава, каквато Бог иска да бъдеш. Ако досега не си се показала като съпруга и не си показала най-доброто от себе си, ето една възможност да израснеш. Тази криза може да те направи по-добра отпреди, независимо от това дали той ще се върне или не. Между другото, едно посвещение за постоянство и развитие в характера при проблем в взаимоотношенията обикновено води до двойна победа. Не само ще станеш по-добър човек в този процес, но това е най-добрият начин да спечелиш доверието на своя съпруг или съпруга, приятел или колега. Вниманието ти е изцяло насочено към това, което Бог иска да представляваш в тези взаимоотношения и нямаш време да правиш опити да променяш другия или обстоятелствата. Като се посветиш на промяната вътре в себе си, ти с отговорност се насочваш към нещата, които можеш да контролираш. Промяната вътре в теб е може би точно това, от което се нуждае в живота си и другия човек, за да се възстановят напълно взаимоотношенията.
Може би най-добрата услуга, която ни правят изпитанията и скърбите, е да разкриват неправилните цели. В тези моменти на натиск твоите чувства вдигат предупредителен флаг и сигнализират осуетени цели, несигурни цели и невъзможни цели, които се основават на желанията ни, а не на Божията цел за един изпитен характер. Хората казват: «За брака ми няма надежда». После разрешават проблема, като сменят партньора си. Но, ако смяташ първия си брак за безнадежден, трябва да знаеш, че процентът на нещастните втори бракове е още по-голям. Други смятат, че работата им е безнадежден случай. И затова сменят работата си, за да разберат след това, че новата работа е още по-безнадежна. Хората са склонни да търсят бързи и лесни решения на трудните ситуации. Но Божият план е да постоянствате и да израствате. Има ли по-лесен начин да станем хора по Божиите намерения от това да преминаваме през трудности? Нил Андерсън казва със сигурност: «Повярвайте ми, аз съм търсил такива начини». Трябва честно да ви кажем, че именно тъмните трудни места и времена на изпитания в нашия живот са ни направили това, което сме. Нужни са ни понякога моментите, когато стоим на върха на планината. Но богатата почва за израстването е винаги долу в долините на изпитанията, а не на върха на планината. Апостол Павел пише до Тимотей в своето първо послание до него, 1 глава, 5 стих: «А целта на тази заръка е любов». Забележи, че ако това е твоята цел, приятелю, то плодът на духа е любов, радост, а не депресия, мир, а не тревога, дълго търпение, а не гняв, и така нататък, и така нататък.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!